suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători, sunt Marius Mitrache, gazda dumneavoastră în ora ce urmează și mă bucur ca, începând de astăzi, să supun atenției o nouă emisiune pe care am intitulat-o Citind printre rânduri. Scopul acestei emisiuni este de a analiza anumite evenimente cu relevanță pentru viața spirituală și socială, să descopere anumite realități dincolo de cuvintele pe care le citim sau pe care le auzim, pentru că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. Regia tehnică de emisie este asigurată de René Stoica. Subiectul pe care vi-l propun pentru dezbatere este incitant și poate genera opinii contradictorii. Subiectul este analfabetismul biblic. Iar pentru a intra în legătură cu noi avem telefonul 021-269-0808. În această emisiune am ca invitat pe pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Am ales un subiect pornind de la două studii realizate în Statele Unite ale Americii de Pew Research Institute, respectiv George Barna, un binecunoscut sociolog creștin. Studiul realizat de Pew Research Institute în primăvara acestui an a fost publicat pe 28 septembrie 2010 și relevă faptul că agnosticii și ateii au mai multe cunoștințe religioase decât credincioșii din altă religie, chiar și decât protestanții și catolicii. Acum, intenția nu este de a discuta care orientare filozofică religioasă este mai bună, ci mai degrabă de a discuta de ce creștinii au mai puține cunoștințe în materie de religie, în special biblică, decât ateii sau agnosticii, și să descoperim și dacă acest test este relevant. Ce părere aveți?
Acum sunt creștin, deci sunt puțin subiectiv, dar încerc să mă detașez de acest statut al meu și să încerc să privesc sondajul prin datele pe care ni le oferă acest sondaj. În primul rând, cred că titlul acestui sondaj este un titlu jurnalistic și întotdeauna titlurile jurnalistice, sau hai să nu spun întotdeauna, dar mai întotdeauna, spun mai mult decât trebuie și cumva nu spun adevărul conținutului. Și asta o puteți observa la orice știre, la orice articol pe care îl citiți, un titlu bombastic și de fapt articolul nu spune ceea ce spune titlul. Aici titlul este că atei și agnosticii știu mai multe despre Biblie și despre religie decât creștinii. Dar dacă e să ne uităm la datele atente ale sondajului, vom vedea că întrebările care au fost puse sunt destul de deschise și destul de largi. Țin mai mult de cultură generală decât de cultură...
Da, și nu doar din creștinism, ci
exact,
și din iudaism.
Exact, și iudaism, și hindu, și altceva. Iar dacă ne uităm atent la rezultate, la întrebările despre Biblie, creștinii au răspuns mai bine decât atei și decât agnosticii, mai ales creștinii protestanți. Și acolo sunt anumite variații. Dar, da, adevărat, s-ar putea, și cred că este adevărat, creștinii protestanți, în special, nu au răspuns bine la întrebările referitoare la hindu sau la alte religii. Probabil acolo sunt neștiutori sau ignoranți. Dar nu pot să spui că agnosticii știu mai multe despre Biblie decât știu creștinii. Ce se înțelege în spatele unui asemenea titlu? Păi noi care am citit și știm ceva lucruri, nu mai putem să credem naivitățile pe care voi le credeți, dar de fapt nici nu le-ați citit. Că noi știm că noi le-am citit și de aceea nu credem. Suntem informați și de aceea nu credem în Biblie, că suntem informați. Voi nu sunteți informați nici măcar din Biblie și normal că credeți orice vă trece prin cap sau orice vă prezintă pastorul sau preotul, pentru că oricum nu știți ce scrie în Biblie. Ca eu asta înțeleg din tonul titlului, ceea ce nu este acoperit nici de realitatea studiului în sine și nici de, dacă vrem, de oarecum de realitatea pe care o vedem în jurul nostru.
Da. O altă problemă pe care vreau să o discutăm este problema procentului scăzut. Eu un alt studiu făcut de George Barna, m-am amintit la început, procentului scăzut al creștinilor care sunt destul de bine familiarizați cu Scriptura. Și cred că acest lucru este destul de îngrijorător, cel puțin din punctul meu de vedere, și mai ales că a fost realizat în Statele Unite, o țară preponderent protestantă, arată că este o tendință generală de a neglija Scriptura. Cel puțin a locului de unde și-au informațiile. Și vreau să dau un exemplu. S-a pus o întrebare: care este cel mai cunoscut verset biblic? Și spre surprinderea mea, foarte mulți adulți și tineri credincioși, cei care frecventează biserica, deci creștini practicanți, au răspuns că cel mai cunoscut verset biblic este: Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută pe ei înșiși. Lucru care nu se găsește în Scriptură și chiar vine în conflict cu învățătura Scripturii. Cum vedeți problema asta?
Asta este într-adevăr o altă latură a realității și este una dureroasă. Chiar și faptul că sondajul amintit inițial arată ignoranța creștinilor față de o cultură generală, adică față de ceea ce se întâmplă și în alte părți ale lumii, și pentru mine este destul de îngrijorător, în sensul că nu sunt foarte încântat de oamenii care se închid în gândirea lor și văd doar ceea ce vor să vadă, nu dintr-un singur motiv. Cum poți să faci lucrare misionară cu cineva despre care tu nu știi absolut nimic, nici ce gândește, nici ce nevoie are? Cum să-i răspunde Evanghelia lui Hristos la nevoile lui, că tu nu știi nimic despre el și despre gândurile lui. Deci cu asta nu sunt de acord și din nefericire se întâmplă. Iar ceea ce ați spus este de-a dreptul tragic și este un eșec pe care îl experimentează bisericile. Mi-ar plăcea să spun că doar anumite biserici experimentează acest eșec și nu și biserica din care fac parte, dar sunt sigur și am asemenea informații din discuții pe care le am cu oamenii că, într-adevăr, sunt carențe serioase în ceea ce privește cunoștințele biblice la oamenii care merg regulat la biserică, la oamenii care mărturisesc că sunt creștini născuți din nou, că sunt creștini care au încheiat un legământ cu Dumnezeu. Și asta este un lucru dureros și este o realitate. Îmi amintesc de o altă întrebare pusă în rândul creștinilor și s-a întrebat cine a fost Sodoma și Gomora și răspunsul era că au fost o soție.
Asta este extraordinar. Încă o problemă discutată în acest sondaj sau studiu pe care George Barna l-a realizat: mai puțin de 1 din 10 credincioși iau decizii pentru viața lor dintr-o perspectivă biblică. Și lucrul ăsta, și vreau să fim foarte clar, vorbim de credincioșii care sunt practicanți, deci merg la biserică. Nu vorbim de credincioși care nu mai au treabă cu biserica, sunt separați și care ulterior spun că de fapt ei sunt agnostici sau atei sau au altă perspectivă. Vorbim de credincioșii care merg la biserică, de credincioșii care au spus că sunt creștini la un recensământ, dar mai puțin de 1 din 10 aplică Biblia în viața personală. Care credeți că sunt cauzele care ar conduce la astfel de atitudini și mai târziu putem discuta și de efectele sau consecințele astfel a acestei ignoranțe biblice până la urmă?
Cauze sunt într-adevăr multe, dar dacă ar fi să simplificăm, pe de o parte aș vorbi și de asaltul societății, un asalt foarte puternic intelectual împotriva ideologiei creștine și a creștinismului și a Bibliei. Și astfel tot mai mulți oameni, fiind asaltați de tot felul de curente filozofice, își pun întrebarea dacă există adevăruri absolute după care să te ghidezi. Și acest gând lovește direct în Biblie. Dacă nici Biblia nu conține adevăruri absolute, atunci nu te poți ghida după Biblie. Da. Și deci, în viața practică, nu am cum să mă ghidez după Biblie, pentru că nici ea nu conține adevăruri
absolute.
Ne oprim
puțin pentru că avem un telefon.
Da.
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Vă ascultăm!
Vreau cu tema dumneavoastră.
Da.
Sunt și eu de această problemă, cum spunea domnul pastor, de această idee, că mulți creștini din ziua de astăzi au doar o formă de credință datorită alții sunt datori.
Adică ei cred ceea ce spun alții, fără să cerceteze ei, fără să-și pună minte la contribuție.
Fără să-și pune mintea la contribuție datorită societății,
presiunilor, exact, familia din care provin, cercul de prieteni.
Da, pentru că dacă eu sunt creștin și mă întovărășesc cu alții care nu sunt creștini, automat nu mai pot să mai fiu aceeași persoană.
Este evident că relațiile ne transformă, influențăm și suntem influențați. Și ce sfat ați da acelor persoane care nu reușesc să aibă o viziune proprie sau o coloană vertebrală și au tendința să fie influențați de cei din jurul lor? Cam ce sfat ați oferi?
Ce sfat? În primul rând să caute să nu mai asculte și să nu mai ia în considerare atât de mult invitațiile și provocările prietenilor și cunoștințelor și să aibă o mai multă legătură cu Dumnezeu, fie prin studiu, fie prin rugăciune, pentru că dacă noi nu-i cerem Domnului Iisus prin rugăciune să ne ajute El să ne abținem, noi nu avem nicio putere de a ne abține.
Da, este adevărat. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră ce a spus, că trebuie să întărim relația noastră cu Dumnezeu. În același timp, nu cred că o izolare a noastră față de restul lumii este rețeta ideală, ci fiecare se cunoaște cât de puternic este sau nu față de influența celor din jur. Dar dacă suntem împuterniciți de relația noastră cu Hristos, cred că păstrarea relațiilor și contactului cu cei din jurul nostru este o binecuvântare și pentru ei și pentru noi.
Și mai este o problemă pe care aș încerca să relatez, este ideea că niciun om nu se naște învățat, noi nu ne naștem cu cunoștința despre Dumnezeu în creierul nostru, noi suntem învățați și cred că un rol foarte important în educarea religioasă a copiilor îl are familia. Și pe de o parte și pe de altă parte și liderii religioși, dar cred că familia are un rol important. Este foarte greu să îți dorești relația cu oameni puși la punct din punct de vedere spiritual sau oameni așezați de vreme ce educația a fost nepotrivită. Cum priviți rolul familiei în privința aceasta? Un alt telefon? Da? Vă mulțumim pentru intervenție. Avem și un alt telefon, să oferim și altora ocazia să intre în legătură cu noi. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Se aude, da?
Da, se aude foarte bine.
Mă bucur de misiunea noastră și este o preocupare pentru cine vrea.
Da, ne bucurăm că...
Cine vrea și consideră că poate aducă folos, ceea ce este foarte corect.
Da.
Vreau să fiu direct la subiect ca să poate mai spun și alte persoane.
Da,
care
foarte bine, ne bucurăm că...
Una din motivele pentru care oamenii sunt foarte debusolați, neinformați și merg într-un mod haotic este pentru că nu este încă Dumnezeu Dumnezeul lor, ci este Dumnezeul părinților, cunoștințelor și merg și ei după ei. După ei. Nu-L au pe Dumnezeu concret. Și dumneavoastră, cred că sunt înțeles.
Da, da, este foarte clar, da. Dar puteți explica și celor ce ne ascultă în ce măsură, dacă ne închinăm doar Dumnezeului părinților, cunoscuților, dar nu este un Dumnezeu al nostru personal, ne afectează viața? Adică în ce măsură necunoașterea personală a lui Dumnezeu se descoperă și prin lipsa sau nedorința de a studia Scriptura, de a...
Da, da, este prin ce... Sunt mulți factori care favorizează această neștiință. Este, în primul rând, aș putea să spun confortul care îl face informația, mass media. Pretutindeni există un program religios, pretutindeni există scriptura care nu mai este prețuită. O scriptură. Nu mai este sensibilitatea aceea când pui mâna pe scriptură a cuvântului Dumnezeu, ceva special. Este ceva ceva normal, este ca orice carte, poate. Și oamenii sunt târâți în această indiferență și diavolul și atinge scopul. Inclusiv, uitați-vă, radio dumneavoastră, foarte bun, dar nu trebuie să fie totul.
De acord.
Noi trebuie să fim conștienți că ce așezăm noi pe zi, cărămidă cu cărămidă, studiu biblic, aprofundarea în el.
Aveți foarte mare dreptate. Ceea ce facem noi la radio sau la televiziune nu sunt înlocuitori ai implicării personale în studiu Scripturii.
Este o motivație de comparare, aș putea să spun. O nouă vigilență ce se aude, ce asimilăm, ceea ce este corect.
Este foarte adevărat.
E o provocare pentru noi ca ceea ce auzim să verificăm în Scriptură.
Da, și dânsul, colegul nostru, care nu i-am reținut numele, spunea foarte corect. Suntem foarte îngrijorați pentru că tineretul bisericilor, tineretul instituțiilor creștine citesc foarte frunzăresc Scriptura. Deci le pui niște câte o întrebare foarte măruntă, foarte subțire, foarte slăbuță și pâșbâie și se uită unii la alții. Și aceasta este un lucru care îi va duce. Nu sunt statorni, nu vor avea viață.
Vreau să vă pun o întrebare din testul amintit mai devreme despre cunoștințele biblice, ca să vedem cam care era testul. Sunteți de acord?
Da.
Întrebarea era: unde a fost născut Iisus conform Bibliei? La Betlehem, Ierihon, Ierusalim sau Nazaret?
În Nazaret. Nu este bine, nu acestea, poate am spus o prostie, poate am spus ceva mai puțin clar.
Cred că v-ați grăbit. Era unde a fost născut Iisus.
Deci, ce se întâmplă? De ce să ne anexăm noi pe niște... Am puțin emoție și nu
da,
pot să spun
este.
Exact.
Așa este.
Dar nu, deci noi facem de multe ori strecurând țințarul și înghite în cămila. Vrem niște date exacte și... profunzimea, adâncimea lucrurilor, o ignorăm complet, exact cum zice, voi dați poruncele lui Dumnezeu la o parte și le învățați ca pe ce? Ca pe niște datini omenei, ca pe niște învățături. Din cauza asta este slăbit credința, slăbită creștinismul. Nu știu dacă sunt explicit.
Da, da, da. Bine, vă mulțumim. Poate
v-am dezamăgit de răspunsul meu, dar să știți că și eu unul simt problema că trebuie să iau din nou Scriptura într-un mod mult mai...
Așa este.
Așa este.
Mai corect, mai într-o...
Și mai profund, mai serios, profund, mai atent.
Deci, nu, pentru că, zice, oamenii se vor lepăda de adevărata credință și se vor alipi, de ce? De învățăturile dracilor. Deci sunt niște lucruri foarte tare acolo, care trebuie să ne dea de gândit. Doamne, sunt sigur ce fac? Este corect? Duhul Sfânt mă ajută în problema aceasta, sunt călăuță, sunt în prezența lui Dumnezeu, sunt în locașul împărăției lui Dumnezeu. Da. Asta înseamnă cei bătrânii, oamenii care duc lucrurile, poverile Scripturii, povara lui Dumnezeu, să fie foarte conștienți și cei tineri să nu se-i sufocăm, ci să-i facem să se îndrăgostească de Scriptură.
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Vă reamintim că suntem la emisiunea Ce timp între rânduri. Avem ca invitat pe domnul pastor Gabi Ișvan.
Aș dori să continui o idee pe care am început-o înainte de intervențiile telefonice, iar ceea ce ultimul nostru interlocutor, datorită emoțiilor, a fost copleșit. Și asta dovedește că s-ar putea ca un test făcut de genul acesta, care să testeze cunoștințele biblice, să nu arate chiar cunoștințele biblice, ci poate omul într-o anumită stare, nu știu, emoțională, să se grăbească și să dea un răspuns care e evident că nu este răspunsul real. Unde s-a născut Hristos? S-a născut la Betlehem. Asta știe, noi zicem, un copil de grădiniță. Bine.
Avem încă un telefon direct. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bine ați venit în emisiunea noastră. Radioul puțin mai încet, s-a oprit pentru că...
Un lucru important pe care ar trebui să știe cei de acolo, de la dumneavoastră.
Da.
Sunt din comunitatea 1 decembrie, marți, numele meu, și vreau să vă spun un lucru important pe care trebuie să știți dumneavoastră. În momentul în care dai telefon acolo și cineva are legătură cu dumneavoastră, să știți că emoțiile cresc atât de tare.
Da, suntem conștienți de acest lucru și da. S-a specificat deja.
De multe ori, da. Eu, unul care de multe ori vorbesc atât de frumos cu lumea, dar dacă intru în legătură cu, uite, am emoții foarte mari și controlat, este bine să fie controlate lucrurile astea și dumneavoastră cred că le știți.
Da, bineînțeles.
Da. Emisiunea este foarte importantă și o ascult cu mare atenție. La serviciu unde lucrez eu, am radio aici și ascult cu foarte mare atenție. Îmi place foarte bine. Mult. Nu vreau să dau indicații, doar atât. Că cei care dau telefon are emoții mari. Și de multe ori chiar vorbesc fără să mai gândească în clipa aia. Numai prin prea multă cunoștință lor mai picuiește câte ceva important.
Nu suntem conștienți de aceea... Da. Ne bucurăm când, sunt telefoane, pentru că dorim să ascultăm și alte opinii. Și da, opinia dumneavoastră e importantă, bineînțeles.
E bună emisiunea, pentru că de multe ori iese la iveală că și noi la timpul nostru greșim. Dacă tinerii noștri...
Foarte bine spus.
Tinerii noștri greșesc când îi întreabă bătrânii despre ce spunea dânsul mai devreme. Și să pierd prin filele Bibliei, prin foile Bibliei, este că poate și la ei emoția e atât de mare încât nu mai știe ce să răspundă.
Și astfel avem ocazia să ne înțelegem unii pe alții, corect, și să nu fim critici și răi unii cu alții.
Corect, exact. Da. Nu vreau să intru în amănuntul cu despre, dar emoția.
Exact, sigur.
Pe unul și pe altul face în așa fel încât de multe ori nici nu mai știe ce a vrut să zică și cu ce să înceapă. Eu vă urmăresc cu atenție și vă mulțumesc frumos, o zi frumoasă.
Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă.
Da, spuneam. Spuneți. Că printre cauzele pentru care Biblia nu este aplicată în viață, deci spuneam că s-ar putea atacul societății să fie foarte puternic și nu mai există adevăruri absolute, dar mai este încă ceva ce ține de curtea bisericii și nu de atacul din afara ei. De multe ori și în tot mai multe biserici, serviciile divine se transformă în servicii sentimentaliste, în care venim să ascultăm o predică despre Hristos care ne ajută în toate problemele și dacă vrem să vorbim despre doctrine, despre învățături, sunt reacții foarte dure. Nu, doctrinele ne despart, doctrinele au născut denominațiuni, nu, Hristos și mi este de ajuns. Dar ce înseamnă Hristos?
Ne oprim puțin, avem iarăși un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bine ați venit în emisiune!
Am închis radio pentru că se aude foarte ușor.
Așa, foarte bine.
Am ajuns chiar la întrebare. Exact ce a spus acum un om, chiar la dumneavoastră, unde s-a născut Domnul Iisus. Și eu mi-am dat seama, chiar am citit în Biblie, scrie în Matei, că spune că Domnul Iisus s-a născut într-un grajd, era chiar în Betleem.
Da, foarte bine.
Chiar povesteam la mine, la cămăruță, și mi-am dat seama, și parcă dumneavoastră a spus o întrebare, unde s-a născut Domnul Iisus, la Ierusalim sau la Betleem? A spus mai multe.
Da, mai multe opțiuni și...
Da, și eu am spus aici și chiar vorbeam la mine, cămăruță, și eu spuneam, vorbeam singură, cred că în Betleem.
Da, foarte bine.
Da, și vreau să mai vă spun și eu lucru așa.
Spuneți.
Eu nu mă numesc așa, de exemplu, să fiu creștin. Că și de ce? Încă mai am păcate.
Toți suntem păcătoși.
Da.
Scriptura spune că toți oamenii sunt păcătoși, așa
toți
că...
Sunt păcătoși
și avem nevoie de Hristos.
Da.
Iar cine are nevoie de Hristos și îl urmează, pentru că este păcătos și are nevoie de Hristos, se numește creștin, că îl urmează pe Hristos.
Da, și săptămâna asta avem noi săptămâna de consacrare. Mi-aduc aminte când s-a vorbit despre drumul spre garduri, adică să mergem spre drum și să mergem din poartă în poartă, să spunem și altora, și aseară s-a vorbit despre Domnul Iisus, să luăm, să fim exemplu cum a fost Domnul Iisus, de exemplu, să fim blând, să fim smerit, adică să nu ridicăm tonul, să îi vorbim cu răutate. Spune că Domnul Iisus, când i-au chemat pe toți din satul acela, s-au dus și a provăduit și au vindecat pe toți.
Dar este evident că a reflectat caracterul lui Hristos este cel mai puternic argument în favoarea creștinismului. Vă mulțumim pentru telefon și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Aș vrea să mă leg de ceea ce a spus ultima noastră interlocutoare. E un alt telefon?
Nu, momentan.
Tocmai aici caracterul lui Hristos se vede în învățătura lui Hristos. Dar dacă învățătura lui Hristos nu este prezentată, dacă mintea omului nu este supusă unor dileme, dacă nu este invitat să-și concentreze atenția și să stabilească lucrurile, ce este de la Hristos, ce este doar ceva, o terapie psihologică care să calmeze conștiința și să-l facă pe om să se ducă acasă așa, bine dispus de la biserică.
Încă un telefon. Da. Bună dimineața!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să revenim la puțin la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră despre formarea caracterului în
Da. Da.
La ceea ce dumneavoastră ați întrebat, istorii mei, creșterea fetiței și celui care vorbea despre emoții,
da,
au vorbit orice altceva numai despre speranță, n-a vorbit așa cum este numele
radioului,
frecvente dumneavoastră.
Da.
Este foarte adevărat. Ceea ce au spus nu este nimic incorrect. Însă trebuie să vedem dincolo de aparente. Întotdeauna trebuie să punem, pentru că asta însemnează credință.
A vede este foarte adevărat.
Și vreau să vă spun că Dumnezeul părinților lui, am citit printre rânduri, să spun,
da,
în cartea Educația. Când un copil lua de lângă părinții lui gingaș care pășteau oile tatălui său, în momentul când a fost vândut de frații lui, într-o clipă de restriște, i s-a schimbat cursul vieții pentru tot restul. El a luat decizia vieții lui.
Vă referiți la Iosif.
Exact, exact. Să știți că ceea ce spuneau cei doi interlocutori care le place să se jeluie, aceea nu-i credință. Credința care se realizează prin vedere nu este o credință care va dăinui.
Da, acum vedeți că fiecare avem propria experiență cu Dumnezeu. Unii sunt maturi în credință, alții sunt la începutul credinței și trebuie să ne ajustăm fiecărui om în funcție de cât îl cunoaște pe Dumnezeu. Și cred că experiențele comune pe care le avem cu Dumnezeu ne creează o imagine mult mai completă despre Dumnezeu. Fiecare îl cunoaștem într-un fel aparte. Și credința crește, e un proces care se desfășoară de-a lungul anilor.
Nu putem vorbi de pesimism atâta timp cât Domnul Iisus, doar la mine în Biblie a fost, a trecut dincolo de vârstă. De ce să vedem doar vălul? Noi nu știm că dincolo e un soare al dreptății, un soare care poate încălzi și topi inimile de gheață sau de piatră.
Da, e adevărat că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al optimismului, al speranței, dar aceste atitudini pesimiste pot fi pasagere în viața unui om și pe măsură ce îl cunoaște pe Dumnezeu, un om devine mult mai optimist și speranța crește în inima lui.
Și mai mult, Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței, dar aș putea să o spun a speranței personale. Dacă eu nu voi citi Biblia, cum să am optimism că voi avea o relație cu Dumnezeu? Dacă eu nu voi realiza ABC-ul credinței, nu voi putea să spun, da, Dumnezeu este un Dumnezeu care mi oferă speranță și îmi va pune binele în față, dacă eu nu merg cumva spre binele acela.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, mai devreme discutam despre cauze posibile ale ignoranței biblice. Mi-amintesc de un verset din Sfânta Scriptură în cartea prorocului Osea, în care Dumnezeu spune, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Mai este Biblia relevantă astăzi?
Răspunsul este și da și nu. Este da pentru cine o ia în mod serios și este nu pentru cine o ignoră și pentru cine nu o folosește. Spuneam mai devreme, din nefericire, Biblia este supusă la un atac foarte puternic și din nefericire chiar din inima creștinismului. Pun o singură întrebare. Da, de exemplu, cartea lui Codului Da Vinci, cartea lui Dan Brown. Unde a fost vândută? În țările creștine sau în țările necreștine? Cine au fost avizi de informația care dinamita Biblia? Creștinii, între ghilimele, sau necreștini? Dacă ar fi apărut o carte despre Coran, cum a apărut în creștinism împotriva Bibliei, s-ar fi publicat? Ar fi cumpărat-o? Ar fi cumpărat-o de pe rafturi islamicii? Adică, ce vreau să spun? Biblia este supusă unor atacuri, cum că din inima creștinismului, cum că, de exemplu, nu este cuvântul absolut al lui Dumnezeu, că este plină de basme și de legende și noi trebuie să scoatem de acolo adevărul lui Dumnezeu.
Da, avem încă un telefon în direct. Bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bine ați venit în emisiune!
Mă bucur pentru emisiune, este educativă pentru toți care cu ajutorul Domnului ascultă emisiunea și vroiam să spun experiența mea și așa cum și dumneavoastră recomandați Biblia și numai Biblia și eu tot așa cu cine stau de vorbă le spun să nu se uite nici la noi ca și creștini, nici la ce spune predicatorul, nici la ce spune preotul de la biserică, ci acasă cu Dumnezeu din cuvântul său putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Așa cum Domnul s-a durat de mine, aveam la serviciu o colegă care venea și îmi spunea din când în când, o soră de-a ei era creștină, și eu mă consideram creștină, mergeam la biserică de fiecare sărbătoare, țineam post, miercurea și vinerea, țineam posturile și mă consideram un bun creștin. Și însă colega mea îmi spunea, măi Mariana, uite, dacă nu ne pocăim, sora mea ea citește Biblia și zice, pământul cu tot ce este pe el va arde și noi vom arde dacă nu ascultăm de Dumnezeu. Și eu îi spuneam ce știam eu, da, trebuie să mergem la biserică, să aprindem lumânări, să ne rugăm, să ținem posturile, să așa. Însă Domnul s-a îndurat de mine și când am mers în cămăruță și mi-am cumpărat Sfânta Scriptură și m-am rugat cu stăruință pe genunchi și Domnul mi-a descoperit voia Lui, am văzut cât de departe era credința pe care eu am cunoscut-o de la părinții mei cu ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu.
Mă scuzați că intervin. Da. Cum ați descoperit voia lui Dumnezeu?
Din cuvânt.
Din
m-am
cuvânt.
Rugat, da, și am studiat cuvântul lui Dumnezeu. Am început de la Geneza și mai departe plângeam, mă rugam și studiam. Plângeam, mă rugam și studiam și Domnul nu a rămas nesimțitor la nevoia mea și mi-a descoperit ceea ce trebuie să facă un creștin ca să aibă parte și să fie împreună cu Domnul Iisus și să trăiască viața Domnului Iisus. Asta trebuie să facă un adevărat.
Considerați prin urmare că Scriptura ar trebui să aibă un rol primordial în viața creștinului și lucrul ăsta se vede prin cât timp dedică citirii Scripturii?
Exact, exact. Deci viața noastră demonstrează cât noi stăm în cămăruță cu Domnul Iisus, cât studiem din cuvântul Lui, cum asimilăm cuvântul Lui, cât ne rugăm, aceasta vom fi. Cu cât studiem mai puțin cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ne îndepărtăm mai mult de adevăratul caracter pe care trebuie să-l avem ca și creștini, ca să fim o lumină pentru ceilalți din jurul nostru.
Bine, vă mulțumim mult pentru
și
intervenție.
Eu vă mulțumesc și o emisiune bună. Vă
mulțumim, o zi bună. Vorbeați de atacul mediatic asupra Scripturii. Continuați.
De atacul și mediatic, dar și din trei gânditorii creștini, care se numesc creștini și dinamitează Biblia, și nu vreau acum să intru în prea multe detalii. Dar dacă ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu, de anumite părți din cuvântul lui Dumnezeu, practic am transformat Biblia total irelevantă pentru noi. Adică ceea ce ar face Biblia, nefiind adevărate lucrurile din Biblia, ci doar așa îndemnurile la morală, asta face orice alt curent filozofic, asta face orice societate, orice profesor sau educator de grădiniță îi învață pe copii de morală, nu să facă binele. Dar asta va fi și Biblia transformată dacă nu mai luăm ca și cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu pentru noi. Iar faptul că este relevantă Biblia este dovedită tocmai de ce ne-a spus ascultătoarea de mai devreme. Ea a luat Biblia și a folosit rațiunea citind Biblia, a comparat viața ei cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu și bineînțeles că viața ei s-a transformat după cuvântul lui Dumnezeu și astfel Biblia este relevantă. De obicei, când Biblia o deschizi și îți demonstrează că viața ta este greșită, e incomodă. Trebuie să faci multe schimbări. Trebuie să schimbi obiceiuri de viață, obiceiuri alimentare, prieteniile, te expui batjocurii și ironiei celor din jurul tău și nu este deloc comod. Nu este deloc Evanghelia, între ghilimele, predicată de multe ori de la învoare.
Dar nu vi se pare ciudat totuși ca într-o societate creștină, România este majoritar creștină, nu vi se pare ciudat ca un om care studiază Scriptura consecvent să fie privit ciudat de cei de lângă el care sunt creștini totuși?
Dacă ei nu citesc Scriptura și li se pare ciudat ceea ce face acesta care se ia după Scriptură, nu mi se pare deloc ciudat. Adică în sensul că este altă lume. Este altă lume. Ne numim creștini în general, dar câte tribunale sau închisori avem?
Și sunt pline
și sunt
cu creștini.
Și sunt pline cu creștini. Ei, asta este tragedia. Și de aici, cum se ajunge aici? Cuvântul lui Dumnezeu este o limbă străină pentru mulți oameni. Am fost de curând la biserica mea și...
Până să spuneți, scuzați, un telefon. Așa. Avem bună dimineața.
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața. Bine ați venit în emisiune.
Bună dimineața. Vreau să răspund și eu la întrebarea de ce spunea domnul pastor mai înainte în legătură cu îndoiala care se...
Spuneți.
Însă care se însemântează în inimile oamenilor în legătură cu citirea Bibliei și a cuvântului lui Dumnezeu.
Spuneți.
Păi dacă pe Adam și Eva șarpele a pus îndoială în inimile lor, păi cu siguranță oare Dumnezeu a spus chiar așa și la noi? Păi știi, păi nu e chiar așa, se mai poate și altfel, cum zice Dumnezeu, că Dumnezeu nu e chiar atât de aspru să ne pedepsească și să ne... Hai, că unele greșeli sunt mai multe. Dar eu nu cred că e așa.
A spus un mare adevăr.
Pentru că Dumnezeu niciodată, el, când spune un lucru, el nu după aia spune, a, păi eu am zis așa, dar acum o schimbăm. Nu se poate.
Adevărat, adevărat, așa este.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor,
vă spuneam că au venit copii la biserică și îmi spuneau că la ora de religie a pus profesoara de religie o întrebare, ce este Sfânta Scriptură? Și majoritatea nu au reușit să spună că este Biblia sau ce este un verset și majoritatea nu au știut să spună. Deci în starea aceasta de lucruri nu mi se pare ciudat că cineva care studiază Biblia este văzut ca o ciudățenie într-o țară creștină. Și este un semnal de alarmă.
Avem un alt telefon direct. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ce vreau să vă spun și eu vis-a-vis de temă? Am încercat mai devreme, dar n-am reușit. Am reținut ce spuneați la început, că Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută. Adică asta ar fi o vorbă a celor care...
Da, este un... un text biblic, între ghilimele, cunoscut de foarte mulți din Statele Unite, un text care, de fapt, nu se găsește în Scriptură.
Nu se găsește.
Da.
Vă spun că dacă ne-am uitat un pic mai atent, adică n-am renunțat de tot la rațiune, adică totuși cuvântul e semnificativ. În ce sens? Mă uit la Ioan 5 cu 18 și acolo scrie așa: cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci acela care a fost născut din Dumnezeu se păzește el însuși de cel rău și răul nu-l atinge. Adică cel ce se ajută, Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută, adică dacă te ferești de rău, ești mult mai în avantaj dacă totuși cauți, cercetezi. Deci asta face parte din înțelepciune.
Din perspectiva acestui text, e adevărat că putem să găsim relevanța acestui cuvânt pe care susțin foarte mulți oameni. Însă, ceea ce susțin foarte mult, că Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută pe ei înșiși, această frază poate avea foarte multe conotații. Dar până la urmă...
Bine, are multe, dar să vă mai spun un proverb. Există unul care spune așa: eu îi iubesc pe cei care mă iubesc și cei care mă caută stăruitor mă vor găsi. Deci, înseamnă că cei care îi ajută Dumnezeu pe cei care se ajută, pe cei care, care îl caută pe Dumnezeu, care încearcă să înțeleagă. Asta vreau să spun. Și mai este un cuvânt pe care l-a spus al doilea ascultător, care spune așa: dacă spun că nu am nicio putere, mărturisesc că în momentul când vreau să mă las sau să fac ceva, spun nu am nicio putere, doar Dumnezeu. Într-adevăr, atunci mărturisesc exact ca cel care spunea: Doamne, dar ajută-mi necredința mea. Eu mărturisesc doar că nu am credință în momentul când spun asta și cer ajutorul lui Dumnezeu. Dar sunt alții care, de exemplu, a fost Andrei, a fost cei pe care i-a ales Domnul Iisus, care aveau această credință. Poate uneori nu aveau înțelegere și mai întrebau, căutau. Și mai e un aspect. Ce înseamnă să ne ferim de rău? Adică chestiunea aia, dacă ați văzut în filmele americane, nu poți să știi cine ți-e apropiat sau dușman, dar primul lucru care se întâmplă când îi dă ajutorul unuia care a căzut într-o luptă dintre bande sau ceva, vine polițistul și primul lucru care face cu o mișcare de picior, dă răul la o parte, prima dată arma, o dă mai încolo. Zice, nu știu ce se poate întâmpla, poate e doar un actor, se preface. Așa și noi, Biblia ne arată cum să ne ferim de cei care răstălmăcesc cuvintele și pentru asta trebuie totuși și rațiune.
E adevărat, dar pentru a ne feri de rău trebuie să definim răul și răul se define doar în raport cu binele și aceste lucruri le cunoaștem din Scriptură. De aceea și emisiunea noastră încearcă să prezinte impactul ignoranței în față de în privința Bibliei asupra vieții. Exact.
Adică nu putem să renunțăm la.
Vă mulțumim pentru intervenție. O zi bună. Continuați, domnule pastor.
Renunțarea la ce spuneam mai devreme, mulți copii nu știau din clasa ceea ce este Sfânta Scriptură sau așa mai departe. Credința nu înseamnă renunțarea la rațiune, ci este doar etapa superioară rațiunii. Pe baze raționale punem temelia credinței noastre în Biblie și îmi pun întrebarea în mod rațional: de ce să cred în Biblie? Și văd acolo profețiile din Daniel, de exemplu, și văd multe elemente care îmi confirmă rațional, dacă vreți, în un demers științific, că Biblia este demnă de încredere. Și dacă Biblia este demnă de încredere pe bază rațională la ceea ce pot studia și verifica, atunci fac saltul peste rațiune și spun, pentru că Biblia mi-a demonstrat că pot avea încredere în ea până aici, mai departe nu mai pot verifica. Îmi vorbește de înviere Biblia, îmi vorbește de viața veșnică Biblia, îmi vorbește de iertarea pe care Iisus mi-o oferă. Eu nu am cum să verific lucrurile acelea, dar pentru că le-am avut pe celelalte pe care le-am putut verifica și testa, atunci cred. Și tocmai de aceea este demersul rațional și al studierii Scripturii cu creionul în mână, cu paralele, cu confruntare cu propria mea viață, este tocmai ceea ce îmi poate susține credința. Dacă eu nu am demersul acesta și nu am luptele cu mine însumi, aud o idee pe stradă sau la radio sau o citesc undeva în ziar, dacă eu ideea aia nu încep să mă confrunt cu ea, să-i găsesc răspunsul sau contraargumentul în Scriptură, înseamnă că mintea mea este puturoasă, este leneșă, nu este pusă la lucru. Și dacă mintea nu este pusă la lucru, înseamnă că eu nici nu mă clădesc în cuvântul lui Dumnezeu ca credința mea să crească. Aici este, cred că, marele pericol. Mulți oameni vor mâncare gata, pregătită și mestecată de alții.
Și e și periculos.
E foarte periculos.
Avem un telefon în direct. Bună dimineața!
Bună dimineața! Cum să zic, este puțin cam dificil ca să comentăm noi de aici, din România, vis-a-vis de sondajul care s-a făcut în Statele Unite, pentru că noi avem o viață, am avut în urmă, avem în urmă o viață în anumite condiții, sub comunism. Eu am petrecut 25 de ani din viața mea sub comunism, unde știți și noastră cum era, că nu aveam de unde practic procura o Biblie și
da, este clar.
Nici nu prea puteam da. Și în cazul acesta, clar, eu, de exemplu, și generația mea, am cam crescut cu ceea ce ne-au sădit părinții noștri de mici copii, puținul care ne-au putut oferi, pentru că aveau și ei o viață destul de grea și nu prea aveau timp. Și ce vreau să zic este că acel puțin care mi l-au dat părinții mei m-a ajutat foarte mult și eu am crescut cu o credință în suflet că Dumnezeu există. Și este acolo și mă iubește, orice s-ar întâmpla, va fi totdeauna lângă mine. Și credința aceasta, eu nu m-am atins de ea, efectiv, am ținut-o așa acolo undeva, ca o comoară undeva, pusă într-un sertar deoparte. Și știam că e acolo bine și nu mă atingeam de sertarul acela, indiferent ce mi se întâmpla. Deci n-am contestat în niciun fel această credință, n-am deschis sertarul la bine sau la rău, am știut că este acolo și l-am păstrat în sufletul meu, să zic așa. Da. Și lucrul ăsta, zic eu, că m-a ajutat mult.
Da, și ați fost într-o situație fericită, dar sunt alții care au alte sertare în mintea lor, cu multă necredință și...
Da,
totul provine de la părinți, de la ceea ce se deschide în sufletul tău de mic copil. Ei te formează. Ei te formează. Părerea mea este că părinții pot foarte bine să strice un copil. El se naște cu un suflet fraged și pur și ceea ce se din noi în acel suflet, pe lângă temperament și ceea ce este organismul uman, cu toți hormonii, cum funcționează el, ceea ce se dește spiritual părintele va forma mai departe caracterul și omul viitor. Dar, per final, ce vreau să zic, ca să nu mai lungim, totuși, cine vreau așa să dau un mic sfat, cine vrea să nu-și sacrifice o viață ca să afle într-un târziu cât de important este cuvântul Domnului din Biblie, cum am pățit eu, am ajuns la 40 de ani de-abia să realizez cât de important este, îi invit să o facă cât mai de timpuriu. Și am văzut mulți copilași, îi mulțumesc Dumnezeu că am acum ocazia să văd în jurul meu copii mici, 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 cu un zâmbet atât de senin și o frumusețe de copilași, cu atâta calm și bunătate și dărnicie. Și nu vine să cred că sunt alți copii care nu se compară cu ei și care, părinții acelor copii, sunt chiar părinți de preoți, de exemplu.
Da.
Dar nu... Nu, acum nu intru, să vă zic, în care religie. Deci sunt copii și copii și ce vreau să spun exact la început este că ce se dește părintele sau câtă răbdare, cât Dumnezeu are părintele respectiv în sufletul lui, va pune și în sufletul copilului.
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Da. E clar că ne adresăm și părinților și copilului în aceeași măsură. Domnule pastor, Biblia e clar că din ce în ce mai mult este golită de autoritatea pe care o are de cuvânt al lui Dumnezeu. Dincolo de atacul mediatic, mai identificați alte cauze?
Am spus chiar nevoia umană sau propriile așteptări care cumva definesc ceea ce vrem să auzim în predicare sau dintr-un studiu. Și dacă trăim într-o societate extrem de comodă în care omul nu dorește să sufere și e normal acest lucru, dar totul este foarte comod, atunci și teologia începe să devină foarte comodă. Adică, dacă eu am o teologie care mă expune lumii și din dorința aceasta de comoditate, atunci încep să mai croiesc teologia după chipul lumii ca să nu mai resimt durerea asta și atacul. Și asta se vede, este un proces destul de sensibil, nu este ușor observabil, pentru că se aduc întotdeauna justificări de ordin social, de ordin logic foarte puternice, care să ajusteze teologia. Însă, dacă o doctrină, o învățătură contrazice Scriptura sau nu este susținută de Scriptură sau vine împotriva Scripturii, atunci oricât de plăcută ar fi sau oricâte avantaje inițiale mi-ar aduce, nu trebuie acceptată.
Avem încă un telefon în direct. Bună dimineața!
Numele Domnului să fie lăudat în veci!
Amin!
Să fie lăudat!
Emisiunea dumneavoastră, vreau să vă spun că este foarte interesantă. Se pare că astăzi a debutat, nu?
Da, astăzi a debutat.
Și domnul să facă să își aducă roadele cuvenite.
Să fie așa.
Însăși din anunțul pe care ați fost dumneavoastră, citind printre rânduri sau cam așa ceva, da?
Da, da.
Am putea să traducem sau să înțelegem că, citind printre rânduri, să introducem tradiții sau altceva de alt soi, în afară de Sfânta Scriptură. Pentru că, cel puțin, poate fi o variantă de asta.
No.
Nu știu, adică poate fi luată și ca atare. De ce nu citesc foarte mulți oameni? Din experiența proprie, pentru că mie îmi place să discut foarte mult cu preoți, de catolici, ortodoxi, am aflat la modul concret, nu vreau să-mi vinuiesc prin asta, dar experiența personală mi-a spus treaba asta, că nu se dorește citirea Sfintei Scripturi. Pentru că dacă s-ar dori la modul concret, ar fi promovată, ar fi dorită și ar fi spus ca atare la modul concret de către fețele bisericești, citiți, fraților, Sfânta Scriptură, citiți Biblia. Dar am înțeles chiar și în discuții directe cu anumiți, cu anumite fețe bisericești, cu anumiți creștini, că spuneau cam așa. Chiar direct mi-a spus câțiva. Spunea cam așa, spunea că, domne, dacă citesc, trebuie să mă și conformez. Și aici este un pericol foarte mare, că unii consideră că, domne, o lăsăm așa pentru că e mai bine așa, pentru că pe urmă trebuie să ne conformăm a ceea ce scrie acolo.
Da, din nefericire.
Unii înțeleg că există acest pericol, de asta nici nu promovează ca atare, nici nu susțin citirea cuvântului lui Dumnezeu.
Din nefericire și acolo unde se predică și sunt îndemnați oamenii să citească cuvântul lui Dumnezeu, nu se prea citește cuvântul lui Dumnezeu.
Este foarte adevărat, știți de ce? Să vă spun că și eu am vreo 57 de ani.
Să vă dea Dumnezeu veșnici.
Problema se pune cam în felul următor. Oamenii nu sunt obișnuiți să citească.
Adevărat.
Și la un moment dat li se pare ceva abstract ca să înceapă la o anumită vârstă sau la un anumit moment dat să înceapă să citească, e ceva hazardant pentru ei, ceva o necunoscută, o nebuloasă, ceva de genul ăsta, în care ei sunt zăpăciți. Zice, e mai bine așa, stăm bine, ne rugăm așa, ne-am obișnuit așa, asta e tradiția, astea sunt obiceiurile și mergi, da, cu acest bagaj în continuare.
Unde merge toată lumea, mergem și noi.
Exact, da. Și Dumnezeu este atât de bun încât nu poate să ne lase. Mă rog, sunt diferite concepții, toate converg spre a lăsa omul într-o stare de necunoaștere sau, cum spuneți dumneavoastră, chiar dacă o promovează, o promovează de pe altare sau de unde promovează preoții, o promovează numai la modul de cunoaștere oarecum cenzurat. Aș vrea să spun atâta cât trebuie să cunoască creștinii din denominațiunea respectivă.
Este adevărat, dar acum trebuie să fim sinceri cu noi înșine, avem acces la Scriptură, oamenii în mare parte știu să citească, da. Și cred că respectul de sine, demnitatea, ne îndeamnă să citim noi înșine Scriptura. Și chiar dacă pastorul sau preotul ar spune ceva sau ar diminua cumva rolul Scripturii, eu ca om, ca individ, am libertatea să studiez Scriptura și cred că nu trebuie să învinuim doar anumiți lideri. Exact.
Sub nicio formă. Sub nicio formă. Exact. Asta aș fi continuat. Este libertatea fiecăruia ca singur să ne punem în cunoștință de cauză cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să-l punem în practică. Trebuie să-l cunoaștem. Și dacă nu mai cunoaștem atât cât ne spun alții și nu verificăm, nu? Ca
exact, exact.
Cum erau creștinii din Berea, așa ar trebui fiecare creștin să vadă la modul concret ceea ce spune Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce spune o față bisericească sau un creștin oricare.
Da, și asta nu este doar nu ar trebui să fie doar o situație de dorit, ci una obligatorie pentru orice om care are pretenția față de sine, care are onestitate intelectuală sau rațională.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Da, și eu vă mulțumesc și o emisiune bună în continuare.
Mulțumesc. Domnule pastor, ce soluții ați întrevede pentru a crește interesul oamenilor pentru Scriptură, pentru a crește chiar cunoașterea Scripturii?
Deci întotdeauna soluțiile pornesc de la asumarea realității.
Da.
Dacă suntem conștienți de realitatea aceasta și de faptul că sunt carențe serioase în cunoștințele din Biblie, de aici trebuie să pornim. Și apoi, nu știu, să adaptăm chiar serviciul public de închinare în direcția aceasta, cu un accent mai mare pe textul Bibliei, poate Biblia citită și explicată verset cu verset, cum sunt tradiții istorice, deja cunoscute în istoria, de exemplu, protestantă. Și ce mai cred eu? Trebuie un apel la onestitate intelectuală. Dacă cineva vine și îmi critică Biblia, îl întreb... argumentele pe care le-ai folosit împotriva Bibliei și întrebările de îndoială ți le-ai pus și față de propria argumentație și de propriile metode pe care le folosești, ai folosit același demers critic și într-o parte și în alta și dacă ai comparat ce ai pus aceleași întrebări, care ți-au dat răspunsuri mai satisfăcătoare? Eu cred, dar asta cere efort.
Da.
Asta cere efort. Adică
alegem ce ne place să alegem.
De fapt, noi auzim ceea ce ne place să auzim, ce deja este în mintea noastră și zicem, omul ăsta a zis adevărul, dar de ce a spus adevărul? Yeah. Pentru că sună ca în mintea mea, dar nu acel este adevărul. Adevărul s-ar putea câteodată să fie foarte nepoliticos cu sentimentele mele. Dar dacă sunt un om onest și cinstit, trebuie să mă expun acestui proces, să deschid Biblia și să-mi confrunt ideile mele cu ceea ce găsesc în Biblia și nu numai Biblia.
Doamne, ascultă, adică... nu mai putem primi telefoane direct, deoarece ne îndreptăm cu pași greviți pe sfârșitul emisiunii. Da, cred că o învățare sistematică a Scripturii în biserici ar fi de folos pentru oameni și cred că și oamenii trebuie la rândul lor să fie... să fie serioși în a studia Scriptura.
E evident că dacă nu este și o dorință internă, dacă nu este și o dorință puternică de a găsi răspunsurile vieții sau la problemele vieții în Biblie, doar ceea ce vine din exterior nu este de valoare. Adică, da, biserica își face treaba să instruiască pe oameni, dar dacă omul nu preia bagajul acesta de informații să și-l interiorizeze, să și-l personalizeze, să-l confirme prin studiul personal, nu este de valoare. Este exact aceeași situație care este în alte cazuri și noi criticăm și spunem că sunt ignoranți și nu știu. Același lucru se întâmplă cu orice credincios care nu are demersul său personal de căutare a principiilor biblice și lupta lui de a aplica mai ales aceste principii în viață, pentru că la urma urmei aici se reduce toată problema. Degeaba știu dacă nu aplic, iar dacă nu știu, nu am cum să aplic, dar important este ca Biblia să fie aplicată în viață și atunci este relevantă.
Da, îmi place mult ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, credința vine în urma auzirii, clar, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și nu putem să negăm importanța Scripturii în viața noastră, nu putem să o îndepărtăm, pentru că a fi un creștin fără Scriptură este o inepție, un nonsens. Atât iudaismul cât și creștinismul au susținut faptul că Scriptura, adică atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc la un cuvânt pe care Iisus Hristos îl spunea ucenicilor. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? De aceea în emisiunea Citim printre rânduri încercăm să analizăm realități care trec dincolo de cunoașterea simplă. Încercăm să descoperim lucruri dincolo de cuvintele pe care le citim sau le auzim și vă invităm ca de acum încolo să descoperim importanța atenției în a înțelege realitatea care ne înconjoară și să încercăm să citim și printre rânduri. Sunt Marius Mitrachie, în studio a fost René Stoica. Până data viitoare vă spunem la revedere și vă așteptăm să citim împreună printre rânduri.